Dobrý den. Vážení diváci, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pořadu na TV Zemědělec. Dnešním tématem budou témata společné zemědělské politiky Evropské unie, konkrétně tedy nová společná zemědělská politika od roku 2023. O těchto tématech si budu povídat a vítám zde ve studiu paní Anetu Zachovou, šéfredaktorku webového portálu Euraktiv. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji vám moc za pozvání a zdravím i naše diváky.
Já děkuju, že jste si našla čas. Chtěl bych vám poděkovat, chtěl bych připomenout, že Euraktiv je specializovaný webový portál věnující se všem tématům Evropské unie, společnou zemědělskou politiku nevyjímaje, a že jste nás pozvali v letošním roce takového společného projektu, kdy tedy naši čtenáři v týdeníku Zemědělec měli možnost najít na dvou straně každý měsíc jedno specializované téma a dnešní povídání je takovým završením tohoto společného projektu. Paní Zachová, pojďme k prvnímu tématu. Hovoříme tedy o tom, že máme novou společnou zemědělskou politiku. Co je na té nové společné zemědělské politiky nové, co je jiné od té staré?
Vlastně je ta hlavní změna, o které se dlouho hovořilo v Bruselu, protože připomeňme si, že vlastně ten úplně první návrh té nové společné zemědělské politiky spatřil světlo světa v roce 2018. To znamená, před 5 lety se v Evropě otevřela velká debata, jak zlepšit tu zemědělskou politiku, protože je to jedna z těch hlavních kapitol evropského rozpočtu, směřují tam obrovské sumy a vlastně stále se říká, jak to zlepšovat, jak to víc, řekněme, přibližovat těm zemědělcům samotným a zároveň jak do toho promítat, řekněme, ten nový náboj evropských politik, kterým je zelená agenda, zelená dohoda pro Evropu a vůbec ty snahy, řekněme, vše kolem nás ekologizovat nebo zbavovat uhlíku, dekarbonizovat. A vlastně už od začátku se počítalo s tím, že ta nová politika zkrátka musí být zelenější. Že musí být zelenější a zároveň musí trochu víc odpovídat třeba té realitě v těch konkrétních členských státech, protože namontovat jednu politiku na 27 zemí, přičemž každá ta země má úplně jiné podmínky geografické, politické, ekonomické, sociální, tak zkrátka se ukázalo, že to není možné. Takže řekněme, tou revolucí je to, že mnohem více odpovědnosti za tu společnou zemědělskou politiku získaly členské státy. Získaly ji ty státy a ty teď vlastně od toho roku 2023 jedou podle takzvaných strategických plánů. To je úplná novinka, vlastně předtím jsme tady měli zemědělskou politiku založenou na dvou pilířích, byl to takový ten první pilíř, to jsou ty přímé platby na hektar pro zemědělce a druhý, to jsou ty investiční dotace na různé ty modernizace, ten program rozvoje venkova. To se vlastně teď všechno slilo do toho jednoho strategického plánu, který tedy připravila i Česká republika a to tedy na to 5leté období do konce roku 2027, kdy nám končí i evropské dotační období. A podle toho plánu, který jsme si sami napsali, sami jsme se ho vymysleli, jen jsme vlastně museli splnit nějaké základní podmínky z Evropské komise, tak podle toho teď bychom měli jet.
Takže zmínila jste náš strategický plán pro zemědělství. Určitě celá zemědělská veřejnost ví, jaké, řekl bych, až bouře byly v zimě loňského roku, v době, kdy ten nová vláda přepracovala ten strategický plán pro zemědělství. A mě zaujalo to, co jste zmínila, že vlastně se tvořil už od roku 2018. To znamená, jak je na tom dnešní náš současný aktuální strategický plán pro zemědělství?
Tak strategických plán po všech těch různých peripetích nakonec tedy získal ten souhlas od Evropské komise. A nutno říct, že ten členský stát ten štempl, řekněme, na ten plán nedostane jen tak. Skutečně ta Evropská komise ho důkladně pročítá. Veškerá ta opatření, které si tam ten členský stát vymyslí, veškeré, řekněme, korunky, které tam přiřazuje k těm různým opatřením, tak si velice přísně hlídá. A je to přece jenom kvůli tomu, že jsou to veřejné peníze. Nejsou to peníze, které Evropská unie vytiskne, ale jsou to peníze od daňových poplatníků a Česká republika stále patří k těm zemím, zemím, které více z Evropy dostávají peněz, než do ní odvádějí, takže my jsme ta země, která více bere a musíme zkrátka chápat to, že ty země, které třeba dávají více, tak skutečně hodně tlačí na to, aby každá ta koruna, každé to euro bylo využito efektivně a nejen, řekněme, k naplňování nějakých národních vizí a nějakých třeba i lepení třeba národního rozpočtu, ale aby to směřovalo, aby to přispívalo k plnění těch evropských vizí, jako jsou třeba ty zelené cíle. Takže vlastně to vytvoření toho plánu bylo komplikované, ale nakonec tedy ta česká státní správa to zvládla. Dostali jsme od Evropské komise zelenou přes různé podmínky a tak podobně. A nyní tady máme na stole strategický plán. Ten má zhruba 870 stran. Já se občas otevřu, když potřebuji si nastudovat nějaké konkrétní opatření nebo potřebuji znát třeba argumentaci státní správy České republiky, proč zrovna tady do těch opatření chceme směřovat ty prostředky a tak podobně. A tak se občas takhle otevřu a brouzdám si, ale je to opravdu dlouhý a komplikovaný dokument. Každopádně si myslím, že je dobře, že něco takového vůbec máme, protože na co třeba Česká republika často naráží je, že nemáme ty vize, nemáme ty koncepce, nemáme ty strategie, takže víme, že tady máme nějaký velký obnos peněz. Ale často tak jako nás to tlačí k tomu je tak jako rozdávat, protože nás to tolik nebolí, protože ty peníze přijdou z toho, řekněme, rozpočtu, který je někde za našimi hranicemi. A nejsme tak zodpovědní, řekněme, v tom přidělování těch peněz. A když musíme mít ten plán, který musíme plnit, tak nás to tlačí k tomu, abychom se zamýšleli, jak ty peníze tedy vlastně použijeme. A Evropská unie to teď nepoužívá jenom v zemědělství, nemůžeme to vnímat tak, že jenom jakoby ten sektor zemědělství má teď to břímě těch plánů a tak podobně, ale to se týká celé řady těch evropských politik. A je vidět, že ta Evropská unie čím dál tím víc zkrátka sází na tom, že si ty státy musí, řekněme, dát jim tu volnou ruku v tom využívání těch peněz, ale hlídat si to, aby to naplňovalo nějaké ty společné cíle a priority. Takže ten strategický plán teď tady vlastně v sobě pojí, jak jsem říkala, ten první pilíř i ten druhý pilíř. Má tam spoustu, řekněme, novinek, které se hlavně týkají té zelené dimenze, k tomu se možná dostaneme potom. Jinak, abych to nějak vyčíslila, tak vlastně počítá se s tím, že v rámci těch 5 let tady ten rozpočet na to plnění toho strategického plánu bude činit 8 miliard eur, což je nějakých 200 miliard korun českých. Z toho zhruba 2,3 miliardy do toho dává český stát a ten zbytek dostáváme tedy z Evropské unie. A v tom strategickém plánu máme tedy celou řadu priorit opatření, jako je například posilování odolnosti českého zemědělství vůči klimatu, jako je například zajišťování nějaké generační obměny v zemědělství. Je tam i takové to často zmiňované téma, že tady v Česku málo zpracováváme potraviny, ale vyvážíme ven a pak si zpracované vlastně necháváme zase vozit zpátky. Tak i na to se tam myslí v tom plánu. I to je tam vnímané jako nějaká priorita, se kterou by se mělo pracovat. Jsou tam i lesy, protože vlastně ta zemědělská politika se týká i lesnictví, takže jsou tam i investice do, řekněme, zodolňování těch českých lesů. Je tam zkrátka spousta různých bodů, které nyní Česká republika bude muset naplňovat.
Tak s těmi tématy, které jste zmínila, tak si myslím, že by našli i širokou podporu v zemědělské veřejnosti nebo veřejnosti, ale zmínila jste ta ekologická témata a to jsou, myslím, témata možná nejčastěji diskutovaná. Praktikující zemědělci vidí často v navržených ekologických tématech, řeknu, omezování produkce, komplikaci prostě produktivity práce nebo snižování výkonnosti své práce. Ale jsou i hlasy ze strany veřejnosti, abychom jakoby na úkor tedy té zelené politiky nesnižovali produkci potravy, netlačili ceny nahoru. Čili jestli byste mohla zmínit tedy, v čem vlastně spočívá to, že chceme být ekologičtější a jestli se neobáváte některý z těchto dopadů.
Vlastně ta evropská společná zemědělská politika vždycky měla nějaká ta ekologická opatření, ještě před nějakými diskuzemi o Green Dealu, o klimatické změně a tak podobně. Vždycky tam byly nějaké základní podmínky té takzvané dobré zemědělské praxe, kterou by měli ty zemědělci plnit. A zase se vracíme k tomu, že jsou to veřejné peníze, takže kdo je chce brát a nikdo nenutí nikoho, aby ty dotace čerpat, tak zkrátka musí plnit nějaká ta základní opatření. Teď s tou novou politikou, tak takzvané ty DESI, ty standardy dobré zemědělské praxe, se nám trochu adaptují. Jsou tam změny, které se týkají například těch lokalit, kde je silná eroze, nebo které jsou silně erozně ohrožené. Že zkrátka i tam se měnily různé ty kategorie, co tedy bude spadat do té rizikové půdy erozně, co tam nebude spadat, jaká opatření tam vlastně zemědělci vůbec můžou dělat, jaká nemohou, zda tam můžou set normálně, jako jsou zvyklí, nebo zda tam musí s tím zacházet nějak jinak. Tam všude docházelo ke zpřísňování, protože i to riziko té eroze roste. A tam třeba narážíme na to, že řada zemědělců se stěžuje na to, že pokud vlastně tyto kategorie třeba budou platit v dalších letech, ne třeba letos, ale i v roce 2025-2026, tak to může znamenat, že vlastně na konkrétních lokalitách už nebudou moc tu zemědělskou půdu využívat, tak jak jsou zvyklí teď. Což samozřejmě je ta zmíněná úbytek produkce, protože ta půda už zkrátka není použitelná. Zase, je tam zatím ta dobrá myšlenka. Ta dobrá myšlenka ve stylu, pozor, prostě máme tady erozně ohrožené lokality, musí se s tím něco dělat. A zkrátka to, jak se tam stalo doteď, tak očividně bylo špatně, protože ten stav se tam zhoršuje například. Takže zase myšlenka je, řekněme, dobrá. Pak je problém, že se to vlastně začne promítat do nějakých těch konkrétních opatření, která ani nevznikají v Bruselu, která vznikají už tady v Česku, protože Česko musí vyhovět nějakým těm podmínkám kladeným z evropské úrovně. A to, jak se to potom, řekněme, převede třeba do těch českých, do toho českého právního řádu, to, jak to třeba začnou vnímat jednotliví auditoři, kontroloři, tak to už je potom ten problém. A je to omezování zemědělců, skutečně to tak je. Na druhou stranu, do toho, řekněme, vzniku toho plánu, do všech těch opatření si myslím, že ty zemědělské třeba organizace byly zapojeny. Měly ten prostor snažit se to vyjednat a já věřím tomu, že řada těch jejich připomínek tam skutečně nějak pronikla třeba skrze nějaké výjimky, ale ano, ta omezení tam zkrátka budou. To samé se týká třeba střídání plodin. Opět je to něco, co víme, že prostě se má dělat, že se nemá sít na jednom poli prostě 5-6 let ta stejná plodina, že se to má měnit a zase tam přibývají nějaké, řekněme, podmínky konkrétně pro ty erozní oblasti, ale i pro klasická pole. Opět důraz na střídání těch rostlin. Kromě tady těch, řekněme, zpřísněných standardů, tak tam jsou i takzvaná ekoschémata, což je novinka, dřív jsme to znali pod pojmem greening, to se moc neozvěděl, takové to ozelenění, do češtiny jsme to překládali tak to podivně. Každopádně to se neosvědčilo, tak teď se zkusila nějaká nová varianta, to znamená zase EU řekla, musíte více podpořit zemědělce, který budou dělat nějaká konkrétní ekologická opatření. A už bylo na tom státu, která ta opatření teda zařadí, řekněme, do nějaké té lepší podporované kategorie a Česko si zkrátka některé ty podmínky stanovilo. Je to třeba trvalý travní porost, že tedy ty zemědělci vyhradí nějaký ten prostor pro ten trvalý travní porost, že budou tvořit sady, že budou zakládat trvalé kultury chmelnic, vinic a tak podobně. Zkrátka, aby diverzifikovali. Vlastně všechno je to většinou nějaká diverzifikace vůbec těch zemědělských ploch. Takže opět, to je něco, co si stanovilo Česko. Ta ekoschémata nejsou pro ty zemědělce povinná, je to řekněme taková ta nadstavba, pokud to budou plnit, ty peníze navíc dostanou. Opět, budou se s tím pojit přísné podmínky plnění, nebude to jen tak, že prostě ten člověk něco udělá a může očekávat, že za to inkasuje nějaké velké dotace, ale zase budou tam přísné kontroly a jak jsem zmiňovala, tak ty kontroly prostě, je to něco, na co si pořád stěžujeme, ta byrokracie, ale bohužel chceme čerpat veřejné peníze a tohle je prostě něco, čím si musíme projít.
Já s vámi souhlasím a i ze své praxe vím, že řada zemědělců se samozřejmě kouká na to své hospodaření dneška daleko více optikou toho, jaký ekologický dopady za nima zůstávají. Já jsem v té redaktořině už vlastně 30 let a samozřejmě ještě v době, kdy já jsem studoval, tak opravdu jedinou prioritou zemědělství bylo vyrábět potraviny, vyrábět dostatek nebo i nadbytek potravin. Čili ten pohled se samozřejmě logicky mění a myslím si, že i to vnímání v první výrobě se postupně jako v tomto posouvá. Posouvá se určitě i tím, že nějaké generace odcházejí, nějaké generace přicházejí a víme, že to je nejen v Čechách problém. Generační obměna, tak jak jako jsou zprávy i samozřejmě z celé Evropské unie, tak farmy se i slučují a zvětšují prostě i v kontextu toho, že dejme tomu, že mladí nechtějí zůstávat na venkově, nechtějí zůstávat na farmách. My máme v Českém strategickém plánu taky téma, jak řešit tedy stárnutí zemědělců nebo tedy generační obměnu v zemědělství. Jak se s tím chce Český strategický plán vypořádávat?
Ten Český strategický plán musí počítat s tím, že 3% přímých plateb, které dostáváme, musíme dát těm mladým zemědělcům. To právě zkrátka máme dáno z evropské úrovně, dlouho se řešilo, že to budou 2% nebo 3%, ale opět i řekněme mladí zemědělci mají své organizace, ve kterých se sdružují a to je na evropské úrovni a jim se podařilo zkrátka si tam prosadit, že ta procenta budou 3. To znamená, že Česko by mělo mít poměrně bohatý, řekněme, rozpočet pro ty mladé zemědělce, protože 3% jakoby nepředstavuje úplně malou částku. A tyto peníze by měly být vyhrazeny pouze pro zemědělce mladší 41 let. Ti k těmto penězům budou mít přístup skrze takové ty klasické, řekněme, nebo klasické, oni se také trošku mění ty žádosti vlastně o tu jednotnou platbu. Tím, že vlastně budou řazeni do té mladé kategorie, tak by měli mít jednodušší ten administrativní proces, je to všechno v jedné té žádosti, že oni prostě projdou tím jedním procesem při žádání o tu platbu na hektar a přitom oni dostanou zároveň, řekněme, nějaký ten bonus pro ty mladé zemědělce. K tomu by měly být nějak zvýhodňováni při těch investičních dotacích, což je taková ta velká bolístka, protože když se někdo samozřejmě začít hospodařit, nemá půdu, nemá nástroje na to, tak prostě Evropská unie se snaží, řekněme, jim to lépe zpřístupnit. A to třeba ne tím, že jim na to dá dotaci, ale že zkrátka bude třeba držet záruky za úvěry z bank. To je něco, co třeba tady v Česku nám ještě moc dobře nefunguje. Je to problematické nejen v zemědělství, ale i třeba o investic v různých ostatních sektorech, když se někdo vůbec začít podnikat, tak zkrátka není tady ten zvyk jít si do banky a půjčit si, protože třeba i ty banky měly dlouho obavy podporovat, řekněme, třeba i nějaké inovátorské projekty a tak podobně. A nyní teda ten evropský rozpočet by měl vlastně pomáhat k tomu, k těm zárukám. Že zkrátka ty banky se nebudou obávat, že někomu půjčit peníze, ale naopak budou vědět, že tam je to jištění ze strany evropských peněz a že si můžou dovolit těm zemědělcům, třeba mladým zemědělcům, dát půjčku s nějakým dobrým úrokem a ne, řekněme, s tím rizikovým úrokem. Takže tohle jsou takové drobnosti, vlastně, které ten evropský rozpočet umožňuje. A pak tam samozřejmě je ten důraz, který už se kladl i předtím, ale někdy se to úplně nedařilo v praxi. A to znamená, aby ten stát vytvořil zkrátka třeba nějaké poradenské struktury pro ty mladé zemědělce. Aby pokud se objeví někdo, kdo skutečně chce jít hospodařit, tak aby věděl, že může zavolat někam, kdo mu někdo pomůže projít tím procesem, kdo mu vysvětlí, jak se žádá o dotace, kdo mu třeba i pomůže najít půdu, protože samozřejmě to je asi největší problém, kterému ti mladí zemědělci čelí, a nejen mladí, ale obecně zemědělci a ti mladí, kteří třeba nemají na co navázat, co zdědit, tak obzvlášť. Tak aby fungovalo nějaké poradenství v tomto smyslu, nebo aby stát se snažil skutečně motivovat ty, řekněme, už odcházející generace, aby skutečně to předávala té mladší, aby ty pozemky nebyly v rukou už, řekněme, té opravdu odcházející generace, ale aby to předávali těm mladým, kteří tam pak můžou i, a kteří jsou i, řekla bych, často ochotnější uplatňovat ty různé ekologické postupy, protože jsou schopní si o tom načítat informace na internetu, jsou schopni vyjet třeba na studijní pobyt někam do nějaké země, kde se už, řekněme, praktikují nějaké nové postupy, jsou schopni zažádat si o grant na výzkum například, nebo zapojit se do nějakého výzkumného procesu na nějaké z českých univerzit a zkrátka dostávat do toho, řekněme, nějakou tu mladou energii a ty technologie, které už teď vznikají, už spousta knih je k dispozici, ale to jejich zavádění do té praxe je komplikovanější. Takže i proto ta generační obměna může pomoct s těmi všemi problémy, o kterých jsme hovořili předtím.
A je jasný, že ta nová generace má úplně jiný vztah už k internetu, k aplikacím, k mobilním telefonům, GPS navigacím a tak dále.
Přesně tak. Na druhou stranu, i mezi tou starší generací je řada lidí, kteří ekologické zemědělské postupy dlouho razí, dlouho je zavádí a ti vlastně dostanou tu odměnu v podobě třeba těch ekoschém a těch dotací navíc. Takže to není, nechci tady nějak, řekněme, působit, že si myslím, že jenom mladí jsou ekologičtí a starší zemědělci nejsou, takhle to rozhodně není. Naopak i mezi mladými je spousta těch, kteří zkrátka k těm ekologickým postupům nějak netíhnou, ale takhle si myslím, že to je v pořádku.
Tak, paní Zachová, blížíme se do finále naší debaty a diskuze. Veliká debata se vedla o zastropování. V rámci našeho tedy strategického plánu zastropování, jestli ano nebo ne, v jakých částkách, a potom podpora větších nebo menších farem. Jak tedy toto dopadlo, anebo jak je to hodnoceno nebo přijato na půdě Evropské unie?
Tak pokud se podíváme na přímé platby, tak tam vlastně už na té evropské úrovni se vedly, nejen tady v Česku, ale to byla celoevropská debata, zda tady budeme stropovat nebo nebudeme stropovat. Tam bylo i zajímavé sledovat ten vývoj té pozice České republiky, která vlastně předchozí vlády několik let bojovaly za to, aby žádné stropy rozhodně nebyly, aby zkrátka to nebylo dané na té evropské úrovni. A pak se to změnilo v to, že najednou přišla nová vláda, která začala, řekněme, obhajovat to, že tady ty dotace se mají nějakým způsobem zastropovat tak podobně. Nakonec z toho vzešel takový kompromis, jak na evropské úrovni, tak vlastně tady doma. Ten kompromis na evropské úrovni vypadá tak, že ty státy si mohou vybrat. Buď zastropují ty dotace pro ty velké podniky, anebo přistoupí na redistributivní platbu. Česká republika se rozhodla jít tou cestou té redistributivní platby, což je naprosto, řekněme, legitimní způsob, jak, řekněme, nějak ty dotace držet pod kontrolou. Sahá k tomu spousta členských zemí EU, takže to je naprosto v pořádku. Čemu ale došlo potom tady v České republice a co vyvolalo ty skutečně velké emoce, bylo ta výše té redistributivní platby. Česká vláda rozhodla, že to bude činit 23% přímých plateb a že tedy ta redistributivní platba půjde na první hektar, že to bude 150 hektarů. Což znamená, že jsme se najednou trochu vychýlili z nějakých těch evropských průměrů. A ze země, která neměla žádné stropy, vlastně byla spíše proto, aby i ty velké podniky se mohly sáhnout na ty největší, řekněme, prostředky, tak jsme se najednou stali zemí, která to velice přísně, řekněme, redistribuovala právě k těm malým. A to tou částkou, nebo řekněme, tou kvótou těch 23%. To vyvolalo velké, řekněme, vřavy tady doma mezi těmi zemědělskými organizacemi. Dodnes je to velice citlivá otázka, na kterou stále tady v Česku nepanuje shoda, jestli to bylo správně, či nebylo správně. Každopádně takhle to dopadlo, takže u těch přímých plateb tady 23% těchto přímých plateb směřujeme tady na těch prvních 150 hektarů do těch malých a středních podniků. A když se podíváme vlastně na ty investiční dotace, to znamená na ty z toho bývalého nebo stále tak trochu přítomného programu rozvoje venkova, tak tam byl nastaven strop na 30 milionů korun na jeden projekt. A co se týče, řekněme, nějaké kumulativní částky, kterou třeba jeden žadatel může za to dotační pětileté období získat, tak tam se nastavil strop ve výši 150 milionů korun, který nakonec se tedy musel zvednout na 200 milionů korun. Tam došlo k této úpravě, na kterou si nyní třeba drobnější zemědělci stěžují. Stěžují si vládě, že slibovala, že dá ty přísné stropy, že bude omezovat, řekněme to, kolik ten jeden projekt může čerpat, což tedy nakonec se nestalo a zvýšila se tedy i ten kumulativní strop. A když jsem se na to dotazovala, tak vlastně to odůvodnění je takové, že paradoxně to po nás chtěla Evropská komise. A Evropská komise to po nás chtěla kvůli tomu, že vlastně i v rámci našeho strategického plánu máme napsáno, že tedy například velké podniky se budou muset zbavovat klecových chovů, že zkrátka s tím končí, musí se adaptovat, řekněme, zlepšovat ten welfare zvířat a tak podobně. A Evropská komise trvala na tom, že jim zkrátka na to musíme navýšit financování. Na tato konkrétní opatření, že zkrátka to ty farmy potřebují. Takže vlastně z tohohle důvodu nakonec tam došlo k jakému si řekněme navýšení nebo i někde probourání těch stropů. Toto je to udůvodnění, které zatím je. Každopádně k té změně tam došlo v obou těch vrstvách, tedy jak u těch přímých plateb, kde tedy máme nyní tu velice, řekněme, štědrou redistributivní platbu a vznikl nám tam i ten rozdíl u těch investičních dotací. Takže nějaké zastropování máme. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jak říkám, byly o tom debaty velké i na evropské úrovni. Česko do toho neustále vnášelo ty politické argumenty, které se nakonec tedy promítly do toho strategického plánu. A teď tedy s tímto musíme nějakým způsobem pracovat. Co ještě důležité říci je, že ten strategický plán, byť by měl platit 5 let, tak máme šanci ho adaptovat. Máme šanci tam nějaká opatření mít. Samozřejmě, že vždycky bychom k tomu měli mít nějaký důvod, protože jinak by ty plány byly k ničemu, kdybychom si je mohli každý měsíc nějakým způsobem měnit a v Bruselu asi by z toho nebyli úplně spokojeni, že by jim tam pořád chodili nějaké nové a nové plány. Těch plánů je 28 vlastně z celé EU. 28 proto, že Belgie má třeba 2 plány, jeden pro ten valonský region, jeden pro vlámský, takže by pak v tom byl velký, velký nepořádek. Takže možnost úpravy tam je, ale jenom za velice, řekněme, odůvodněných situací a bude Česká republika muset velice dobře argumentovat, pokud bychom chtěli s těmito čísly vlastně ještě pohybovat.
Paní Zachová, já vám děkuji za toto setkání, děkuji vám za tento krásný vhled do nové společné zemědělské politiky. To byla paní Aneta Zachová, šéfredaktorka webového portálu Euraktiv. Já vám děkuji za vaši návštěvu a za vaše slova. Už se těší zase někdy na shledanou.
Já moc děkuji za pozvání.
Na shledanou.